ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของรายการวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จิตแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเราเล็กน้อยนะคะ
ใช่ค่ะ
ในช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้ก็ต้องขอยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของเรานะคะผู้ดำเนินรายการคนใหม่ที่เข้ามาแทนนะคะอาจารย์น้องโอ๊ตซึ่งติดภารกิจก็เรียกว่าอะไรคะ
ก็อาจจะพักจากการเป็นผู้จัดรายการวิทยุชุมชนของเราไปนะคะ
อาจารย์โอ๊ตอาจารย์สุพรรณสาประสงค์สุขนะคะอาจารย์โอ๊ตก็ขอพักช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีบุคลากรคนใหม่ก็คือดร.อังคณาบุญเสมนะคะอาจารย์หนูเล็กของเรานะคะอาจารย์หนูเล็กน่ารักแจ่มแจ๋วเลยนะคะซึ่งอาจารย์เองเนี่ยก็จบมาวุฒิการศึกษาอาจารย์ก็เป็นด็อกเตอร์นะคะด็อกเตอร์หนูเล็กนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยมีความชำนาญในเรื่องของ
สุขภาพ
วิทยาศาสตร์การกีฬานะคะอาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะ
ค่ะ
ซึ่งอาจารย์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้ครั้งแรกเลยนะคะ
ใช่ค่ะช่วงแรกด้วยนะคะ
ช่วงแรกของอาจารย์
บอกเล่า90นะคะ
นั่นคือช่วงของชื่อของมันชื่อของหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมค่ะเราจะเคยได้ยินอยู่นะ
ใช่
holistic อะไรเนี่ยใช่ไหมคะ
เดี๋ยวเราต้องมาฟังนะคะว่
าม
ัน
ก็เป็นเรื่องของการคำน
ึ
งถึงเรื่องของกายของใจของ
ใช่ค
่
ะ
ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยค่ะไม่ได้ดูแต่กายอย่างเดียวเดี๋ยวรอฟังอาจารย์หนูเล็กคุยกับท่านผู้ฟังนะคะนั่นคือช่วงแรกของเรานะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะกับอาจารย์ลินนะคะดร.พนิพิมโสจิศิริกุล
ของพี่ก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่หมูป่า13ชีวิตติดถ้ำนะเราก็เลยไปศึกษานะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้การไปเที่ยวเนี่ยถ้าเราระมัดระวังได้เนี่ยเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บบางทีการไปเที่ยวสถานที่ต่างๆอ่ะอาจจะมีโรคภัยติดตามมาได
้ใช่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะคะ
ใช่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะบางคนเนี่ยถ้าติดนานยิ่งแล้วนี่ก็น่าเป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมาคุยกันว่าโรคอะไรบ้างที่มันสามารถมาจากถ้ำอ่ะจากการที่เราไปเที่ยว
เข้าไปในถ้ำได้
เข้าไปในถ้ำบางทีมันก็จะมีอากาศอับชื้นอะไรต่างๆใช่ไหมคะสูดสปอร์เชื้อราเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มาดูกันว่า9โรคที่โอกาสที่อาจจะเป็นได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้ล่ะ
ช่วงสุดท้ายนาสาระวันนี้นะคะพบกับอาจารย์อู๊ดนะคะอาจารย์ชันน้อยวสุวัต
ค
่
ะ
วันนี้อาจารย์ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานนะคะของประเทศในอาเซียนนะคะก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะคะ
ทราบว่าดูเหมือนจะมีเกี่ยวกับเรื่องผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีตามากมายด้วย
ผมฝันต้องลองอ๋อนะคะมีตามากมายก็สับปะรดใช่ไหม
คะตานี่แหละนะคะรอฟังนะคะช่วงสุดท้ายของอาจารย์อู๊ดหรืออาจารย์ชันน้อยนะคะ
ค่ะ
วันนี้เราทั้งสองคนก็ขอฝาก3ช่วงดีๆไว้กับท่านผู้ฟังค่ะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงนี้เป็นช่วงบอกเล่า90ดิฉันอาจารย์อังคณาซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มีโอกาสมานำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์ในด้านสุขภาพขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอนำเสนอสาระสุขภาพในตอนการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมอโลคาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะคะเป็นสัจธรรมที่ทุกคนนะคะสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเอง เมื่อเวลาที่เราเจ็บป่วยไม่สบายต้องทานยาเพื่อรักษาและบรรเทาอาการป่วยรวมทั้งอารมณ์หงุดหงิดและรำคาญใจที่ไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติจะเห็นได้ว่าเวลาที่เรานะคะไม่เจ็บไม่ป่วยนั้นเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขมากยิ่งนักพระพุทธภาษิตนี้จึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแม้แต่ชาวอารยประเทศทางตะวันตกก็ยังยอมรับและเห็นตรงกันว่าสุขภาพคือพรอันประเสริฐนอกจากนี้ยังมีสุภาษิตของชาวอาหรับโบราณที่กล่าวไว้ว่านะคะคนที่มีสุขภาพดีคือคนที่มีความหวังและคนที่มีความหวังคือคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างหมายความว่าสุขภาพคือวิถีแห่งชีวิตดังนั้นสุขภาพเป็นเสมือนหนึ่งวิถีทางหรือหนทางที่นำไปสู่ความสุขและความสำเร็จต่างๆได้แล้วก็ในส่วน อดีตนะคะคำว่าสุขภาพหมายถึงสุขภาพกายเป็นหลักต่อมาจึงได้รวมสุขภาพจิตเข้าไปด้วยเพราะจะเห็นว่าคนที่มีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่สุขภาพจิตเสื่อมโทรมก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติสุขได้ในซ้ำร้ายนะคะอาจจะทำร้ายผู้อื่นได้อีกด้วยซึ่งในปัจจุบันคำว่าสุขภาพไม่ได้หมายความเฉพาะสุขภาพกายและสุขภาพจิตเท่านั้นแต่ยังได้รวมถึงสุขภาพสังคมและสุขภาพจิตวิญญาณอีกด้วยจึงสามารถสรุปได้ว่าความหมายของสุขภาพในปัจจุบันมีองค์ประกอบ4ส่วนด้วยกันคือในส่วนที่1 นะคะสุขภาพกายจะหมายถึงนะคะสภาพที่ดีของร่างกายคืออวัยวะต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีมีความแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่างกายสามารถดำเนินได้ตามปกติแล้วก็มีความสัมพันธ์กันทุกส่วนเป็นอย่างดีแล้วก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีในส่วนที่2สุขภาพจิตหมายถึงสภาพของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้มีจิตใจเบิกบานแจ่มใสมิให้เกิดความคับข้องใจหรือขัดแย้งในจิตใจสามารถปรับตัวและเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขสามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆซึ่งผู้ที่มีจิตใจที่ดีนะคะย่อมมีผลมาจากสุขภาพกายที่ดีด้วยดังที่นะคะจอห์นล็อกได้กล่าวไว้ว่า A sound mind is in a sound body ก็คือจิตใจที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ในส่วนที่3สุขภาพทางด้านสังคมก็คือบุคคลที่มีภาวะทางกายและใจที่สุขสมบูรณ์มีสภาพของความเป็นอยู่หรือการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่ทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อนสามารถปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างดีและมีความสุขและส่วนสุดท้ายนะคะคือส่วนที่4คือสุขภาพจิตวิญญาณก็คือสภาวะที่ดีของปัญญาที่มีความรู้ทั่วไปรู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีและความชั่วและมีประโยชน์และความมีโทษซึ่งนำไปสู่ความมีจิตอันดีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหลักของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของด้วยตัวเองนะคะสุขภาพที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าใดๆการที่จะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักเพราะร่างกายและชีวิตเป็นสิ่งที่อยู่กับเราไปตลอดอย่างแท้จริงดังนั้นเราควรจะแสดงความรักต่อตนเองด้วยการทนุถนอมและดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจให้ร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุลกันและเมื่อทุกคนมีสุขภาพดีสังคมก็จะเป็นสังคมของคนมีสุขภาพดีมีกำลังใจแรงกายและใจในการพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยคนที่มีความสุขต่อไปการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะก็มีหลักการก็คือด้านที่1 นะคะในด้านร่างกายการรับประทานอาหารและน้ำร่างกายต้องการพลังงานในการดำเนินชีวิตดังนั้นเราจึงควรรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายของเราไม่มากและน้อยจนเกินไปเพราะถ้าหากรับในปริมาณที่มากร่างกายก็ใช้พลังงานไม่หมดก็จะสะสมเป็นไขมันที่พอกพูนในส่วนต่างๆที่เห็นได้ชัดก็อย่างเช่นนะคะหน้าท้องลำตัวแขนขาและอาจทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินร่างกายไม่แข็งแรงอ่อนเพลียเกิดสภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดและถ้าหากเราจะทานน้อยจนเกินไปก็ทำให้เกิดโรคขาดสารอาหารได้เช่นกันนอกจากนี้นะคะเราจึงควรทานอาหารให้ครบ5หมู่อาหารที่สะอาดเพื่อป้องกันการเกิดโรคอุจจาระร่วงและควรทานอาหารรสที่ไม่จัดจนเกินไปและไม่ควรทานอาหารที่ซ้ำๆให้ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ถ้าทานกันหลายๆคนนะคะต้องใช้ช้อนกลางเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนอกจากนี้นะคะเราควรหลีกเลี่ยงอาหารหวานอาหารที่มีไขมันสูงของทอดต่างๆ สำหรับน้ำดื่มนั้นนะคะควรหลีกเลี่ยงน้ำบัดลมน้ำหวานน้ำไม่สะอาดควรรับประทานน้ำต้มสุกหรือน้ำที่ผ่านการกรองอย่างมีคุณภาพซึ่งโดยทั่วไปนะคะคนเราควรรับประทานน้ำประมาณ 1,000 ถึง 2,000 มิลลิลิตรต่อวันหรือประมาณ 1.5 ลิตรหรือถึง2ลิตรนะคะการดื่มน้ำจะทำให้ร่างกายนะคะสดชื่นแจ่มใสซึ่งน้ำนะคะเป็นส่วนประกอบหลักของเซลล์ในร่างกายช่วยหล่อเลี้ยงให้ชีวิตดำรงอยู่ได้โดยที่ดื่มน้ำเป็นประจำนะคะจะทำให้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งสดชื่นแล้วก็แจ่มใสในส่วนของการขับถ่ายนะคะควรรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของเส้นใยเช่นพืชผักผลไม้ซึ่งทำให้การขับถ่ายสะดวกร่างกายได้ขับสารพิษต่างๆออกจากร่างกายไม่มีของเสียสะสมอยู่ทำให้ผิวพรรณดีอารมณ์เบิกบานแจ่มใสไม่หงุดหงิดแล้วก็จะสบายตัวในส่วนของการพักผ่อนนอนหลับนะคะร่างกายของคนเรานั้นหากไม่ได้รับการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอจะทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงในการทำงานในการใช้ชีวิตบางคนปวดศีรษะหงุดหงิดสมองไม่ปลอดโปร่งจำใสอารมณ์ไม่ดีนะคะส่งผลให้การทำงานหรือว่าการเรียนเนี่ยนะคะจะทำให้ไม่ให้เกิดประสิทธิภาพดังนั้นนะคะเราควรที่จะจัดเวลาพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอเหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคนในส่วนของการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองนะคะซึ่งบางคนนะคะชอบที่จะเล่นโยคะหรือว่าเล่นแบดมินตันอาจจะชอบการวิ่งหรือว่าเดินเร็วหรืออาจจะเล่นฟุตบอลหรือว่ายน้ำนะคะก็แตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะแต่ว่าไม่ควรออกกำลังกายที่หักโหมจนเกินไปแล้วก็ห้ามออกกำลังกายหลังประทานอาหารอิ่มใหม่ๆนะคะเพราะว่ากระเพาะของเรานะคะต้องการเวลาในการย่อยหากไปออกกำลังกายทันทีนะคะจะทำให้เราจุกอาหารจะไม่ย่อยในส่วนที่2นะคะการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะในด้านของจิตใจสุขภาพใจเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเมื่อเรามีจิตใจที่เข้มแข็งมีความสุขรู้สึกสบายก็จะสามารถมีพลังใจในการดูแลตนเองได้การที่จะเริ่มมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งนั้นต้องเริ่มจากการที่เราจะต้องรู้สึกดีๆกับตนเองอยากดูแลตัวเองแบ่งปันความรักให้กับตนเองทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสพิจารณาใจของเราอยู่เสมอว่าเรื่องที่ไม่สบายใจอะไรหรือสิ่งที่ทำให้เราขุ่นมัวเศร้าหมองหรือว่ามีเรื่องที่รบกวนจิตใจของตนเองอะไรยังไงบ้างนะคะเพราะเมื่อเรามีจิตใจที่ไม่เบิกบานแล้วจิตใจขุ่นมัวก็ย่อมปรากฏออกมาตามสีหน้าท่าทางแต่บางคนมีลักษณะที่น่าชื่นอกตรมการประเมินสภาพจิตเฝ้าระวังจิตใจการตรวจสอบสภาพของจิตใจตัวเองอยู่เสมอนั้นจะทำให้เรามีความรู้ตัวฝึกสติอยู่เสมอเมื่อร่างกายเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีเราก็จะรู้ตัวเฝ้าสังเกตเฝ้าดูพิจารณาอยู่เสมอก็จะทำให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเองรู้ว่าอารมณ์ที่ไม่ดีหรืออารมณ์ที่ดีจนเกินไปนั้นเป็นอย่างไรเฝ้าสังเกตดูแล้วเราก็จะรู้ว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามหลักพระพุทธศาสนาดังนั้นนะคะการฝึกสติด้วยการนั่งสมาธินะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นทำให้เราได้มีเวลาใคร่ควรไตร่ตรองถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเกิดพุทธิปัญญาในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเกิดความสงบนำมาซึ่งสติและปัญญานอกจากนี้การนั่งสมาธิจะทำให้ร่างกายผ่อนคลายมีความสุขเมื่อมีความสุขร่างกายก็จะหลั่งสารแห่งความสุขหรือเอนโดฟินออกมาจึงทำให้ร่างกายแข็งแรงนอกจากนี้การนั่งสมาธิยังถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนานะคะทำให้สามารถควบคุมตนเองได้ดีคิดดีพูดดีสังคมจะประกอบด้วยคนดียังผลนำมาซึ่งความสุขเกิดสังคมที่มีความสุขจะเป็นสังคมที่ประกอบด้วยคนดีนอกจากนี้ยังมีการดูแลสุขภาพใจบริหารจิตให้มีชีวิตที่แจ่มใสด้วยการคิดบวกมองโลกในแง่ดีมีชีวิตจึงมีความสุขในส่วนของการจัดการความเครียดนะคะคงไม่มีใครในโลกนี้เกิดมาโดยไม่เคยเผชิญกับความเครียดเลยเพียงแต่เครียดมากเครียดน้อยแตกต่างกันไปความเครียดมีหลายระดับตั้งแต่น้อยปานกลางมากรุนแรงหากเครียดเล็กน้อยและปานกลางก็จะทำให้ร่างกายเกิดพลังบวกสร้างสรรค์ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่หากเครียดมากหรือรุนแรงจนถึงขนาดไม่สามารถควบคุมตนเองได้ก็จะทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับประสาทตามมาดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้วิธีการคลายเครียดให้ร่างกายทุเลาเบาบางลงหรือหมดไปในที่สุดร่างกายนั้นมีการตอบสนองต่อความเครียดในลักษณะต่างๆเช่น ระบบประสาทอัตโนมัติทำให้ร่างกายเกิดความตึงเครียดปวดศีรษะไมเกรนท้องอืดปวดท้องแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกอาหารที่กินไปก็ได้น้อยลงรู้สึกไม่ดีความสุขสุดท้ายอาจเกิดภาวะซึมเศร้าตามมาดังนั้นเราจึงควรมีการเรียนรู้ในเรื่องของการวัดและประเมินความเครียดด้วยตนเองโดยอาจใช้การสังเกตจากสีหน้าท่าทางความผิดปกติของร่างกายการนอนไม่หลับหรือฝันร้ายฝันว่าตกตึกต่อสู้กับผีวิญญาณร้ายต่างๆหรือขั้นสูงสุดก็คือขึ้นไปที่ตึกสูงๆแล้วไม่มีทางออกหรือตกเหวนั้นย่อมเป็นสัญญาณที่แสดงว่าตอนนี้เรายังมีความเครียดเกิดขึ้นเราจึงต้องยอมรับและคิดหาสาเหตุสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดให้เจอและจะได้แก้ความเครียดให้ถูกจุดในการดูแลสุขภาพนะคะสุดท้ายคือในด้านสังคมเริ่มตั้งแต่ครอบครัวซึ่งจะมีสุขภาพใจดีสุขภาพกายใจดีหรือไม่ครอบครัวมีความสำคัญครอบครัวที่อบอุ่นสมาชิกในครอบครัวมีความรักให้กันและกันช่วยดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่แตกต่างกันเมื่อมาประกอบกันเข้ากันก็ทำให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่วนด้านสังคมและชุมชนที่เกื้อกูลอาทรซึ่งกันและกันสุขภาพและชีวิตของคนในชุมชนก็ย่อมดีด้วยถึงแม้ว่าคนในสังคมนั้นๆจะมีความแตกต่างและหลากหลายอย่างชนชั้นอาชีพความคิดตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้พอจะสรุปได้ว่ามนุษย์เรานั้นมีสุขภาพดีหรือไม่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตอบได้อย่างแท้จริงว่าตนเองมีสุขภาพเป็นอย่างไรอาจจะต้องพิจารณาให้ท่วนถี่ว่าสถานการณ์ที่แท้จริงแล้วเราได้สร้างดุลยภาพทั้งด้านสุขภาพแล้วหรือยังเราละเลยต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปหรือไม่ถ้าวันนี้เราหยุดคิดพิจารณากันสักนิดว่าโดยสภาพร่างกายเรานั้นมีความพร้อมด้วยสุขภาวะที่สอดรับกับสภาพจิตที่ปลอดโปร่งผ่องใสมีจิตสาธารณะเอื้ออาทรต่อคนรอบข้างและถือพร้อมด้วยปัญญาที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์อย่างที่สุดตามหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยไตรสิกขาและภาวนาสี่เชื่อได้ว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสี่มิติของเรานั้นจะไม่ขาดตกบกพร่องแต่จะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขที่น่าอิจฉามากที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวบทความสำหรับวันนี้นะคะเป็นการนำเสนอการดูแลสุขภาพให้ครบทุกมิติซึ่งการจะมีสุขภาพดีนั้นไม่เพียงแต่ไม่มีโรคเท่านั้นแต่เรายังต้องมีจิตใจร่างกายสังคมและสติปัญญาที่ดีในการแก้ปัญหาจะสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขสำหรับวันนี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็คงขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คณาจารย์คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากนะคะไว้เจอกันในสาระสุขภาพในตอนหน้าขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสนทนาหน้าไมค์นะคะซึ่งเป็นเรื่องของสาระสุขภาพนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องหลินนะคะอาจารย์ดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิตสิริกุลนะคะก็จะมาคุยกันกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะน้องหลิน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
ค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟัง
ใช่ค่ะ
ค่ะ
วันนี้อากาศก็เย็นสบายนะคะก
็
เข้าสู่หน้าฝนอย่างแท้จริงนะคะ
เข้าแล้วใช่ไหม
เข้าแล้วเข้าแล้วนะคะหน้าฝนนะฝนก็ตกมากเลย
โดยเฉพาะ
ภาคเหนือแถวเชียงรงเชียงรายนะคะแถวถ้ำอะไรนะ
ถ้ำหลวง
ถ้ำหลวงใช่ซึ่งเราก็วิตกกังวลกันอยู่ท่านฟังคงทราบดีใช่ไหมคะเนื่องจากกระแสที่เรารับฟังข่าวสารมาเป็นเวลา10กว่าวันนะคะ17วันนะคะที่ทีม
น
้
องๆติดอยู่ในถ้ำ
ทำให้เราเริ่มศึกษานะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าในการไปเที่ยวถ้ำนลินนะ
ใช่ก็ต้องมี
มันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นที่เราไม่คาดคิดแล้วก็สิ่งที่เราควรระวังด้วยเมื่อเราเข้าไปเที่ยวในบริเวณถ้ำเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคอะไรต่างๆนะคะที่ติดตามมา
ค
่
ะ
นับว่ายังเป็นข่าวดีนะน้อง
ใช่ที่ทั้ง13คนเนี่ยปลอดภัยท
ั้
งทีม
เราได้รับข่าวดีตรงที่รู้ว่าน้องปลอดภัยแล้วก็เช็คตรวจเช็คสุขภาพก็ไม่มีโรคร้ายแรงมากมาย
ค่ะ
อาจจะมีบ้างที่อยู่ในหัวข้อที่เราจะพูดวันนี้ก็คือปอดติดเชื้อเนี่ยเป็นหนึ่งในอันอาการที่น้องบางคนเป็น
ค่ะ
นะคะแต่ส่วนโรคอื่นๆดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรรุนแรงเท่าไหร่นะอาจจะมีอาการเล็กน้อยจากการที่ช่วยเหลือเดินทางออกมาเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนั้นวันนี้เราจะคุยกันก็คือเรื่อง
โรคที่มากับถ้ำ
ใช่โรคที่มากับถ้ำนะคะซึ่ง ก็เวลาเราไปเที่ยวก็อาจจะต้องระมัดระวัง
ใช่
ต้องถามหลินก่อนว่าหลินเคยไปเที่ยวถ้ำไหม
ก็เคยอะค่ะแต่ว่าถ้ำเนี่ยจะเป็นถ้ำสูงโปร่งใหญ
่แล้วก็เข้าไปได้ที่ถ้ำไหน
อย่างเช่นไปตรงวังมะนาวอะค่ะก็มีถ้ำ
มันอยู่ตรงไหนคะวังมะนาวว
ังมะนาวตรงทางไปเพชรบุรีอะค่ะเลี้ยวซ้ายจะไปทางหัวหิน
เหรอคะเคยเข้าไป
เคยค่ะก็จะมีเป็นเขา
พี่โดยส่วนตัวจริงๆนะต้องบอกท่านผู้ฟังว่าตัวเองอะเป็นคนไม่ชอบที่แคบๆที่มืด
ๆก็เลย
อะไรที่มองวิสัยทัศน์เห็นไม่ชัดจะกลัวแล้วก็ถ้ำบางถ้ำเคยเหมือนไปที่อะไรนะแถวราชบุรีมันมีถ้ำอะไรถ้ำนึงนะที่มีลิงเยอะๆ
ไม่ทราบ
ขับรถผ่านไปมันจะ
ก็จะเห็น
ใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยกล้าเข้าส่วนมากก็คือนั่งรถผ่านปากถ้ำไปเฉยๆแต่ให้เดินเข้าไปเนี่ยเข้าไปนิดนึงก็ไม่เอาแล้วล่ะ
ล่าสุดที่เราไปเที่ยวกันที่เป็นน้ำตรงอะไรนะที่เขาว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยสุราษฎร์อ่ะแล้วก็พาเราข้ามไปเที่ยวถ้ำแต่พี่จี๊ดไม่ได้ข้ามไป
พี่อยู่บนแพนะอันนั้นคือเขื่อนรัชประภา
ใช่
แล้วมันมีถ้ำด้วยเหรอคะ
ใช่มีเราเดินไปกัน
มันก็มีเป็นหินงอกหินย้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เดินลำบากไหม
ก็ลำบากเหมือนกัน
แล้วรู้สึกกลัวไหมตอนที่เข้าไปน่ะ
ก็ไม่กลัวแต่เข้าไปข้างในถ้ำน่ะอย่างแรกที่รู้สึกคืออากาศมันน้อยมันจะรู้สึกอึดอัด
เบาบางที่บอกออกซิเจนเบาบางใช่ไหม
จะรู้สึกอึดอัด
อย่างกรณีของหมูป่านี่ที่บอกว่าออกซิเจนเหลือ15แล้วมันค่อยๆลดลงพอคนเข้าไปแออัดที่จะไปช่วย
เพราะเหมือนเราไปช่วยกันใช้อากาศนะคะ
ออกซิเจนออกไปอย่างเงี้ยอากาศก็ยิ่งไม่ค่อยจะมีใช่ไห
ม
ก็ทำให้เราอึดอัดใช่ไหม
ใช่
น
ั
่นแหละคงจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ค่อยชอบเข้าถ้ำเพราะว่ามันรู้สึกแบบว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องการหายใจอะไรอยู่แล้ว
แล้วด้วยความที่สภาพแวดล้อมมันแตกต่างหรือว่าก็น่าจะมีโรคเยอะอยู่นะคะเพราะอย่างน้อย
มันอบมันอับ
มันไม่มีแดด
แล้วมันก็ชื้น
ใช่ไห
มใช่นั่นก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ว่าแล้วโรคอะไรบ้างอ่ะที่มันมีโอกาสที่จะทำให้คนที่เข้าไปอาจจะไปติดโรคในนั้นได
้ค่ะ
อันดับแรกเลยใช่ไหมคะที่เขาพูดกันไว้ที่ผู้เชี่ยวชาญพูดไว้คืออะไรน้องหลิน
ก็น่าจะไข้หวัดไหมคะพี่จี๊ด
ใช่เลยนะ
อ๋อไข้หวัดเพราะว่ามันไม่มีแดดไง
ใช่
อุณหภูมิก็ต่ำ
แล้วก็น้ำถ้าเกิดมีน้ำขังในนั้นก็หนาวเย็นด้วยเนาะถ้าฝนตกก็ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมทั้งอับชื้นทั้งมีฝนลงมาเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมันมีคล้ายๆกับเป็นปล่องหรือเป็นโพรงที่ทำให้น้ำฝนไหลผ่านเข้ามามันก็ยิ่งเย็นใช่ไหม
เย็นค่ะ
แล้วก็ความชื้นด้วย
ใช่ก็ทำให้เรา
ก็จะต่ำกว่าภายนอก
ใช่เป็นหวัดง่ายๆ
อ
ัน
น
ั้
นคือถ้าร่างกายอ่อนแอก็ป่วยเป็นไข้หวัดได
้ค่ะ
อันนั้นก็คืออาจจะติดหวัดได้นะ
คะ
อีกอันนึงค่ะ
อันนี้ก็โรคนิยมเหมือนกันไหมคะ
โรคตาแดงยิ่งดำผุดดำว่ายในน้ำนั้นก็ยิ่งน่ากลัวนะหรือว่าต้องฝ่าน้ำออกมานี่ก็น่ากลัวแล้วเพราะน้ำก็ไม่ค่อยสะอาดน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมันก็จะชะเอา
เชื้อโรคอ
ะไรต่างๆใช่ไหมดินโคลนอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นถ้ำแล้วมันอับเพราะฉะนั้นก็จะมีไวรัสแบคทีเรียเต็มไปหมดนะคะ
ใช่อันนั้นก็คือสิ่งที่จะมากับน้ำเนี่ยกระแสน้ำอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผนังถ้ำที่เขาบอกว่าเด็กทีหมูป่าที่ว่าดื่มน้ำจากผนังถ้ำก็เลยยังปลอดภัยอยู่ก็คือว่าน้ำตรงนั้นมันแบบน้ำ
เป็นน้ำมาจากข้างบน
น้ำยังสะอาดกว่าที่น้ำแบบ
จากพื้น
ที่พื้นอ่ะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วด้วยความที่เต็มไปด้วยไวรัสและแบคทีเรียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันเข้าร่างกายไปก็อาจจะทำให้เป็นโรคอุจจาระร่วงได้นะคะ
ใช่บางทีดื่มน้ำเองก็อาจจะมีผลนะ
น้ำในถ้ำนะ
ใช่
ไหมคะ
ไปรับเชื้อโรคเข้ามาก็ทำให้ท้องเสียได
้
ท
้
องร่วงนะคะ
อ
ีกอันนึงที่สำคัญเลยโดยเฉพาะถ้าเราเห็นเนี่ยจากการกู้ภัยที่ผ่านมาของทีมหมูป่า13ชีวิตเนี่ยนะคะเราจะเห็นหน่วยซีลอะน้องหลินเห็นเท้าของทหารหน่วยซิลไหมที่ก็บางๆเว็บไซต์เขาถ่ายมาเลยนะโอ้โหตรงฝ่าเท้าของทหารเนี่ยเนื่องจากลุยน้ำเข้าไปเนี่ยไม่หยุดหย่อนเลยอ่ะน้ำกัดเท้าอ่ะคือแบบเขาก็ต้องทรมานนะจากการที่ลุยน้ำลุยโคลนเนี่ยแล้วก็ฝ่าเท้าเนี่ยก็เป็นโรคน้ำกัดเท้าเลยแหละเพราะว่าลุยน้ำตลอดนะ
คะ
การที่ลุยน้ำเข้าไปมากๆนี่ก็จะทำให้แบบ
เป็นโรคน้ำกัดเท้า
ได้นะคะ
เพราะว่าเท้าเนี่ยสัมผัสกับน้ำกับพื้นดินในถ้ำตลอดนะคะ
ชื้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็ไม่ใช่เฉพาะแต่เด็กๆอ่ะรวมทั้งหน่วยช่วยเหลือหน่วยกู้ภัยก็เป็นกันโดยทั่วหน้า
เราอาจจะติดเชื้อราก็ได้เพราะมันชื้นไงคะอยู่แต่กับน้ำเท้าเราก็อาจจะติดเชื้อได้ติดเชื้อรา
อีกเรื่องนึงที่เขากังวลกันก็คือเรื่องของโรคผิวหนังเปื่อยนะอย่างเช่นบางทีเนี่ยมันอาจจะทั้งมีรอยถลอกที่เห็นคุณหมอภาคไปอะไรล่ะใส่ยาเบตาดีนให้เด็กๆในถ้ำอ่ะนะคะตอนที่ไปเจอเด็กๆอ่ะนั่นก็คือมันคงเป็นไอ้รอยถลอกแล้วอ่ะจากการที่แบบปีนป่ายหนีน้ำอ่ะ
นะคือนะโดนน้ำผิวหนังก็ยุ่ยระดับนึงแล้วนะพี่จิตนะพอโดนอะไรเกี่ยว
แล้วเขามีแผลอยู่ด้วยไง รวมทั้งมีแผลด้วยแล้วก็ยังไปเจอน้ำอีกแล้วก็ไม่ได้รับแสงแดดอีกแล้วผิวหนังจะซีดอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะกลายเป็นผิวหนังเปื่อยเดชบุญนะแค่17วันแล้วก็ได้ทันมาเจอหมอซะก่อนได้ช่วยเหลือกันที่จริงคือ10วันเนาะ10วัน
10วัน
ค่ะ10วันไปเจอแต่ต้องรอต่ออีก
ก็พอเรามีทีมช่วยเหลือแล้วเขาก็อุ่นใจอ่ะนะเห็นว่า
ใช่แต่ถ้าเป็นเราก็ไม่แน่นะเราก็ไม่รู้ว่าคือเด็กเขาอาจจะร่างกายเขากำลังเจริญเติบโต
เขา
ก็
แข็งแรง
กว่าเรา
ใช่
ใช่แล้วเป็นนักกีฬาขณะที่พวกผู้ใหญ่นี่บางทีแบบภูมิตกแล้วแล้วก็ร่างกายก็มีโรคประจำตัว
ได้ไม่เท่าน้องๆก็ได้
โรคประจำตัวด้วยนะ
ใช่
ถือว่าคนมีโรคประจำตัวเนี่ยไม่ได้กินยาเข้าไปวันไม่ได้กินยาสักวันสองวันหลินคิดดูนะมันจะขนาดไห
น
พี่ว่ามันก็จะไม่รอดเอาสิ
ใช่ใช่
ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังสำหรับพวกผู้ใหญ่
จะเข้านะจะไปเที่ยวก็ต้องระมัดระวังอะนะคะอย่า
เคยใช่แล้วก็อย่างพาผู้ใหญ่สูงวัยไปเที่ยวในที่ที่มันระหกระเหินมากเนี่ยบางทีมีเหมือนกันนะว่าพัดหลงแล้วก็บางทีก็มีแบบว่าหลงเสร็จแล้วก็จำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าสมองเสื่อมบ้างอะไรบ้างเนี่ยพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีมีนะว่าไปอดอาหารตายเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยที่เคยอ่านข่าวนะคะอันนั้นคือข้อควรระวังด้วยอ่ะโรคที่6มาแล้วโรคนี้ก็เป็นโรคฮิตมากเลยสำหรับที่มันมีน้ำขังน้ำท่วมต่างๆ
แล้วก็เชื้อโรคเยอะๆก็คือโรคฉี่หนูนั่นเอง
เฟปโตสไปโรซิสนะคะโรคฉี่หนูอันนี้ก็คือหนูมันก็วิ่งไปทั่วทุกแห่งใช่ไหมคะแล้วก็บางทีหนูไปฉี่ไว้แล้วเรามีบาดแผล
ไปสัมผัส
ม
ัน
ก็เข
้
า
ทาง
ช่องทางอ่ะที่เราเปิดอ่ะนะคะร่างกายเราเปิดแผลไว้นะ
คะ
ก็อาจจะทำให้ติดได้นะคะซึ่งจริงเขาบอกว่าไอ้โรคฉี่หนูจริงๆมันอาจจะเป็น
ค้างคาวก็ได้นะพี่จี๊ดมาจากค้างคาวอ่ะในท้องมันก็จะมีค้างคาวแล้วก็อุจจาระของเขาอ่ะอาจจะมีเชื้อโรคอ่ะเนาะพอเราไปสัมผัสเราก็อาจจะเป็นโรคฉี่หนูก็ได้
แต่เท่าที่ทราบมารู้สึกเขาบอกในถ้ำนั้นไม่มีค้างคาวนะที่เด็กเข้าไปมันลึกเกินไง
ค่ะ
คือลึกเกินไปจนสัตว์มันคงเข้าไปไม่ถึงอ่ะ
ค้างคาวยังไม่เข้าม
ันเข้าไม่ได้ไงมันเข้าแล้วออกไม่ได้เพราะค้างคาวบางถ้ำที่ราชบุรีเนี่ยมันจะมีการบินเข้าแล้วบินออกได้ใช่ไหมแต่นี้มันไม่มีโพรงเปิดออกเนี่ยก็อาจจะเป็นได้ว่าค้างคาวหรือไม่เข้าไง
ค่ะ
ก็รอดตัวไปเรื่องนี้ใช่ไหมคะอีกโรคนึงค่ะโรคนี้อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เป็นสามารถเป็นได้ก็คือโรคที่เกิดจากสปอร์ของเชื้อรานะคะเรียกว่าเป็นฮิสโตพลาสโมซิส
ค่ะ
ชื่อจำยากนิดนึง
ใช่เอาเป็นว่าโรคที่เกิดจากสปอร์เชื้อราละกันนะคะ
ค่ะ
ก็เป็นเพราะว่าผิวหนังเราอ่ะอยู่ในที่ชื้นอยู่บนพื้นดินที่แฉะเหมือนที่เมื่อกี้เรียนได้ทราบแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันจะเป็นเชื้อราที่เท้าหรือเราได้แบบสปอร์เชื้อราเข้าไปในร่างกายด้วยการสูดดมก็ได้เหมือนกัน
เขาบอกบริเวณนั้นอาจจะมีนกข้างคาวถ่ายมูลไว้แล้วติดเชื้อแล้วเอาสปอร์เข้าไปไง
อย่างเช่น
ที่บอกว่านกพิราบอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีสปอร์ของเชื้อราที่ทำให้เป็นโรคสมองเสพเงี้ยก็คือถ้าไปเข้าสูดดมเข้าไปนะแต่ถ้ามันไม่มีก็แล้วไปใช่ไหมนกข้างคาวเข้าไปไม่ได้ก็โอเคอีกโรคหนึ่งก็น่าสนใจนะคะคือโรคของสมองอักเสบนิปป้าอันนี้เราได้ยินคุณหมอพูดถึงนะตอนที่เด็กเข้าไปติดอยู่ในถ้ำเนี่ย
ค
ุยกันเรื่องนี้เขากลัวก็คือเรื่องที่ว่าข้างคาวอยู่ในถ้ำแล้วไวรัสเนี้ยมันอยู่ในร่างกายของข้างคาวไงหลิน
เสร็จแล้วเราไปสัมผัส
เด็กไปสัมผัสไวรัสของค้างคาวเข้าก็จะมีปัญหา
เขาบอกว่าโรคนี้เนี่ยคือมันจะแฝงอยู่ในร่างกายด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะแต่
ไม่แสดงอาการ
เขาตรวจแล้วว่าเด็ก
ไม่เป็น
ไม่ติดโชคดีว่าเด็กไม่เป็นเด็กเป็นรู้สึกจะเป็นอยู่อันเดียวซึ่งไม่อยู่ในนี้เลยก็คือโรคปอดอักเสบนะมีบางคนเท่านั้นเองส่วนโรคสุดท้ายเด็กๆของเราที่เป็นหมูป่า13ชีวิตก็ไม
่เป็น
ก็คือโรคไข้เลือดออก
ใช่ค่ะ
ไม่มียุง
ไม่มียุง
นะคะยุงที่จะแพร่เชื้อเนี่ยไม่มีไวรัสเดงก
ีไม่มีค่ะ
นะคะแต่ว่าบางถ้ำไม่แน่ก็อาจจะมีได้อันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของถ้ำแต่ละที่ใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นข้อควรระวังว่า9โรคนี้มันอาจจะมีโอกาสติดได้เวลาเราไปเที่ยวเราเคยเห็นไหมว่าเพื่อนเราบางคนอ่ะไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวต่างที่อ่ะบางทีติดไข้เลือดออกเลย
กลับมาไม่สบาย
เออบางทีก็เป็นไวรัสจากสัตว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่ไปสัมผัสซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นว่าในการท่องเที่ยวในการเดินทางหรือการไปต่างที่ต่างทางเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรระวังนะลินนะ
ใช่
ว่าทุกคนอาจจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงว่าสังเกตด้วยนะว่าเราไปในสถานที่แบบไหนแล้วเรามีอาการอะไรผิดปกติไหม
ใช่ค่ะ
จะได้ออกกลับมาแล้วก็มาพบแพทย์
หรือไม่ก็คืออุปกรณ์น่ะนะคะในการที่เราจะไปเที่ยวเราก็ต้องศึกษาและเตรียมพร้อมให้ดี
ใช่อันนี้ก็ฝาก
รองเท้าถุงม
ือใช่ค่ะฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยสำหรับการดูแลตัวเองนะคะเวลาที่บุตรหลานหรือตัวท่านเองอาจจะต้องไปท่องเที่ยวหรือไปเที่ยวถ้ำก็ควรจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะคะเป็นข้อเตือนใจนั่นเองนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับการติดตามรับฟังช่วงเวลาของเรานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
านาสาระ
สวัสดีค่ะดิฉันชาน้อยวัสวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงที่ฝนตกแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรื่องเลวร้ายต่างๆเกี่ยวในประเทศของเราที่เกิดขึ้นนะคะกับน้องนักฟุตบอลทีมหมูป่าของเราก็ผ่านพ้นไปแล้วหรือเรื่องที่จะเป็นมหันตภัยต่างๆเนี่ยก็กำลังคลี่คลายนะคะเราก็คงไม่ต้องไปเสียใจทุกใจนะคะกังวลใจเพราะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมามันก็จะดับขึ้นดับไปนะคะแล้วก็สิ่งใหม่ๆก็จะกลับมาแทนที่ในช่วงนี้นะคะจะเป็นหน้าฝนนะคะยังไงก็ตามก็ยังจะให้ความรู้ท่านผู้ฟังในเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะในแง่ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเอาไปใช้ให้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราต้องมีโอกาสพบปะกับเพื่อนต่างชาตินะคะรวมถึงเพื่อนๆชาวอาเซียนของเราที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะอย่างที่มหาวิทยาลัยเองนะคะตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นนักศึกษานะคะบางทีเราจะแยกไม่ออกเลยว่าเป็นนักศึกษาต่างชาตินะคะเราก็จะเผลอพูดภาษาไทยไปซึ่งบางครั้งเราต้องกลับมามองตัวเองว่าเราจะต้องถามนะคะคนที่เราสนทนาด้วยในบางโอกาสว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่านะคะ Are you ThaiSorry, are you Thai? เพื่อที่ว่าจะไม่เกิดอาการหน้าแตกแล้วก็จะต้องมานั่งซ่อมหน้ากันนะคะนั่งซ่อมหน้ากันเพราะว่าเราไม่ได้ถามก่อนนะคะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็อยากจะบอกว่าเราได้เล่านะสำหรับท่านผู้ฟังที่มาใหม่นะคะนิทานนะคะในช่วงนานาสาระของดิฉันเนี่ยจะเล่าเป็นนิทานจากประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยนะคะเพราะว่านิทานเนี่ยจะเป็นตัวที่จะสื่อนะคะไม่เฉพาะด้านภาษานะคะเราสามารถเรียนรู้ด้านภาษาได้แต่วัฒนธรรมหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนิทานก็มีมากมายก่ายกองนะคะที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้แล้วก็ดิฉันก็ได้เล่านิทานจากประเทศต่างๆไปพอสมควรละล่าสุดนะก็จะเป็นเรื่องนิทานเกี่ยวกับรู้สึกจะเป็นของลาวนะคะจะมีเสียงเมี่ยงนะคะถ้าจำกันได้นะคะเสียงเมี่ยงของลาวเนี่ยก็คือสีถนนชัยของไทยนะคะนี่มีอีกเยอะนะคะที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังก็อยากจะฝากไว้ในเรื่องสั้นๆในวันนี้นะคะจะเป็นนิทานจากฟิลิปปินส์นะคะนิทานจากฟิลิปปินส์นะคะเป็นเรื่องของสับปะรดท่านผู้ฟังหรือน้องๆที่อาจจะมีเพื่อนหรือมีได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์บ้างนะคะต้องผ่านหูผ่านตาใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์มีเสื้อที่เขาเรียกว่าทอจากใยสับปะรดนะคะที่บ้านนะคะพอดีคุณพ่อมีตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นเส้นใสๆนะคะเสื้อมันจะออกโปร่งๆนะคะแล้วก็เขาก็จะมีลายปักนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสับปะรดที่กำลังจะเล่าพอดีก็เลยคุยสู่กันฟังนะคะเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเขาเรียกมีชื่อภาษาอังกฤษว่าThe story of the piña. Piña เนี่ยเป็นภาษาสเปนนะคะหรือมันก็มาจากคำว่า pineapple นะ pineapple ก็คือสับปะรดนั่นเองนะคะนิทานในทุกประเทศเนี่ยจะแบ่งเป็นหลายแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่มานะว่าทำไมสับปะรดจึงมีตานะคะก็ไม่แน่ใจว่าประเทศเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับสับปะรดนะคะแต่ที่แน่ๆอันนี้เป็นของประเทศฟิลิปปินส์นะคะเขาบอกว่า in a village on an island a long time ago there was a pretty girl named Pinang she was a pretty but lazy girl she liked to spend her days watching flowers laying on the beach and avoiding shores นะเรื่องก็มีอยู่ว่าที่เกิดขึ้นสถานที่เกิดขึ้นก็คือหมู่บ้านนะแห่งหนึ่งที่อยู่บนเกาะนะก็เป็นที่ทราบดีใช่ไหมคะว่าประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีหมู่เกาะจำนวนมากมายนะคะเพราะฉะนั้นฉากของนิทานเรื่องนี้อยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งนานมาแล้วก็มีเด็กสาวที่หน้าตาน่ารักนะคะชื่อว่าพินังเขาสวยนะคะแต่ว่าที่ she was a pretty but lazy girlShe liked to spend her days. สำนวน spend one's day นะคะก็คือใช้วันของใครคนใดคนหนึ่งคราวนี้บอกว่า she liked to spend her days watching clouds นะอันนี้ชอบนั่งดูท้องฟ้าดูเมฆนะคะ playing on the beach แล้วก็เล่นอยู่บนชายหาดนะคะประเทศฟิลิปปินส์เป็นเกาะก็ต้องมีชายหาด and avoid chores นะคะแล้วก็ไม่ทำงานอะไรเลยไม่ทำงานประจำอะไรเลยนะคะ one day her mother was feeling very ill and asked พี่นาง for help with the cooking for the familyวันหนึ่งคุณแม่ก็รู้สึกไม่สบายก็เลยถามปีนังว่าขอความช่วยเหลือนะคะ ask for help นะ with the cooking จะเห็นนะคะสังเกตการใช้บุพบทนะคะ ask for help with นะคะขอให้ทำอะไรนะภาษาอังกฤษเราจะมีบุพบท with ที่แปลว่ากับนะ with the cooking ก็ขอให้ช่วยทำอาหารหน่อย for the family ทำให้ครอบครัวทานนี่แหละปีนัง was busy in the gardenเด็กสาวคนนี้ก็กำลังยุ่งนะคะอยู่ในสวน watching the clouds float by in the sky ก็นั่งรอดูเมฆนะคะลอยไปลอยมาอยู่บนท้องฟ้าพี่นาง had never done any work around the house จริงๆแล้วยายคนสวยเนี่ยไม่เคยทำงานรับที่ในบ้านเลยนะคะงานบ้านทั่วๆไปนี่ไม่ทำเลยนะคะ so she said no ก็เลยบอกแม่บอกไม่ทำค่ะHer mother became cross and shouted at Pinang to get in the house. นะแม่ก็เริ่มโมโหนะโกรธจัดแล้วก็ตะโกนนะไล่ Pinang เนี่ยให้เข้าไปในบ้าน Her mother shouted. แม่ก็ตะโกนแบบว่า Pinang, you lazy little girl, get in this house now and help me. นี่ก็ออกคำสั่งเลยนะคะ Pinang, ยายเด็กขี้เกียจนะเจ้าหนูน้อยจำขี้เกียจมาในบ้านเดี๋ยวนี้แล้วมาช่วยแม่แม่ก็เริ่มนะฉุนนะคะว่าให้มาช่วยแล้วก็ไม่ช่วยพี่นาง finally sighed and said sigh ก็หายใจใช่ไหมคะถอนหายใจแล้วก็กล่าวว่านะเด็กสาวก็ถอนหายใจแล้วก็กล่าวว่า fine mother ก็ได้ค่ะแม่ I will help you หนูจะช่วยแม่พี่นาง slowly got upand slowly walked to the house นะก็เลยลุกขึ้นมานะแล้วก็ลุกมาจากสวนแล้วก็เดินไปที่บ้านอย่างช้าๆอ้อยอิงอ้อยอิงนะคะ inside the kitchen พี่นาง tried to help but she didn't know where anything was and she didn't much care about cooking พี่นางก็เดินเข้าไปในบ้านนะคะแต่ว่าตอนที่อยู่ในครัวก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าข้าวของอยู่ที่ไหนเพราะเนื่องจากว่าไม่เคยสนใจเลยนะว่าจะทำอาหารทำอะไรยังไง Her mother was asking for the ladles นะแม่ก็ขอตะหลิวนะคะแม่ขอตะหลิวพี่นาง look quickly around the kitchen and said I don't see it mother หนูหาไม่เจอค่ะแม่ frustrated พี่นาง mother wished 100 eyes to grow on her for beingso lazy frustrated นะก็แบบหงุดหงิดเหลือเกินนะคะแม่ของปีนังก็เลยหมายนึกอยากจะให้มีตาร้อยตาปรากฏอยู่บนหน้าของลูกที่ขี้เกียจนี่เกินพี่นัง walked out of the kitchen and back into the garden to avoid her mother's anger พี่นังก็เดินออกไปจากครัวนะแล้วก็กลับเข้าไปในสวนเพื่อที่จะไม่ให้แม่โกรธขึ้นมาอีกนะแล้วก็ไม่อยากจะเจอแม่ที่หงุดหงิดด้วยนะคะ Later that evening when dinner was ready Pinang mother called out to Pinang Pinang came in now it's time to eat Pinang did not answer พอถึงเย็นๆนะคะ Later that evening when dinner was ready พออาหารพร้อมนะคะแม่ก็เรียกPinangออกมาว่าปีนังมานี่สิลูกได้เวลาทานอาหารแล้วปีนังก็ไม่ยอมตอบนะคะปีนัง did not answer in fact ปีนัง did not come home all night at first her mother thought that ปีนัง was annoyed and avoiding more housework ความลับก็แตกแล้วสิคะจริงๆแล้วปีนังเนี่ยไม่ได้กลับมาบ้านเลยตลอดทั้งคืนตอนแรกคุณแม่แล้วก็คิดว่าปีนังเนี่ยคงจะโกรธนะ annoy a double n o y annoy แปลว่ารำคาญใจหงุดหงิด and avoid more housework แล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงงานบ้าน but then one night became two nights and then it became a one week จากวันจากคืนนะกลายเป็น2คืนแล้วก็กลายมาเป็น1สัปดาห์ไม่มีใครเคยเห็นปีนังอีกเลย But in the garden a fruit with 100 eyes was growing แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือมีผลไม้ชนิดหนึ่งนะมีตาเป็นร้อยเลยค่ะกำลังงอกงามปีนัง's mother looked at the fruit closely and wondered นะแม่ของปีนังก็มองไปที่ผลไม้จ้องเลยนะคะคราวนี้แล้วก็ประหลาดใจ No, it could not be possible พี่นั่ง Is that you? แม่ก็ร้องออกมาด้วยความตกใจและประหลาดใจนะคะฮะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่ลูกหรือเปล่าลูกพี่นั่ง A strange yellow fruit with 100 eyes However, was soon found growing in their backyard Strange yellow fruit ก็คือผลไม้นะที่มีสีเหลืองแล้วก็ประหลาดเนี่ยมีตาเป็นร้อยเลยนะคะพบว่างอกงามอยู่ในสวนหลังบ้านเรื่องนี้จบลงอย่างก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าการที่เราจะรู้ว่ามีที่ความอย่างมีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้แต่งนะคะอันนี้เปลี่ยนคนนะคะคนกลายร่างเป็นสับปะรดนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่พูดนะคะคุณแม่ของปีนังเนี่ยปรารถนาจะให้เป็นอย่างนั้นด้วยความโกรธที่ปีนังขี้เกียจเหลือเกินให้ทำอะไรก็ไม่ทำนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่นำไปพูดคุยกันได้นะคะเวลาที่เราเจอเพื่อนชาวต่างชาตินะคะหรือคุณพ่อคุณแม่นะอาจจะเอาไปเล่าให้น้องๆฟังนะคะเทคนิคนึงที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะในเรื่องของการอ่านออกเสียงเนี่ยนิทานนะสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีมากๆนะคะเนื่องจากว่าเราในฐานะที่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะจะพบว่าเราสามารถอ่านสามารถหาคำศัพท์นะแล้วก็เรียนรู้นะคะภาษาอังกฤษกันไปได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอให้อ่านออกเสียงนะจะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาทันทีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอ่านเงียบในใจแต่นิทานนะคะถ้าเรานำมาแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงใส่อารมณ์เข้าไปนะคะพยายามใช้วิธีนะคะการเรียนแบบนะคะนิทานในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เยอะมากนะคะท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดนะคะพร้อมไฟล์เสียงนะคะหรือว่าจะเปิดเป็นวิดีโอที่มีซับไตเติ้ลไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อนิทานจากร้านขายของนะร้านขายหนังสือหรือว่าอะไรให้มันวุ่นวายนะคะเราใช้วิธีดาวน์โหลดแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าเราจะเลือกนิทานอะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรหรือไม่นะคะกับน้องๆเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะหรือท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะที่เป็นคนที่สนใจที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษนะให้บุตรหลานก็ตามนะคะก็อาจจะเริ่มจากการลองสำรวจดูว่าที่เราอ่านเนี่ยนะคะที่เราอ่านเนี่ยถ้ามันไม่แน่ใจว่ามันยากเกินไปหรือง่ายเกินไปสำหรับลูกหลานนะคะหรือน้องๆของเราเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีทดสอบนะคะเอาไปให้น้องเขาอ่านสักนิดหน่อยนะคะก่อนถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่ยากเกินไปนะคะไม่ง่ายเกินไปก็ถามเขาตรงๆค่ะมันยากเกินไปไหมสนุกไหมนะคะมันก็จะช่วยเลือกระดับนิทานให้เหมาะกับน้องๆ นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยในหนึ่งเรื่องนะคะจำได้จากประสบการณ์เป็นหนังสือนิทานทั่วๆไปเนี่ยค่ะแต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเล่มบางๆที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้ของเรานะคะมันเป็นเรื่องที่อ่านง่ายมากนะคะแต่ว่ามาอ่านแล้วนะก็มาสะดุดอยู่คำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า the goldsmith ซึ่ง goldsmith เนี่ยเราไม่ได้สนใจอะค่ะว่ามันคืออะไรแต่ว่าเอ๊ะตามเนื้อเรื่องนะคะในสุดเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็ไปเปิดดูก็คือมันแปลว่าช่างทองนะคะจะเห็นว่าเราการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นว่าเราจะได้ศัพท์ทุกตัวนะคะบางตัวที่มันไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยเราก็อาจจะผ่านเลยมันไป แต่การอ่านมากๆนะคะจะช่วยทำให้เรามีคำศัพท์เพิ่มขึ้นทีนี้ในเรื่องของการออกเสียงนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญถ้าว่างแล้วในวันนี้นะคะเราก็อาจจะมาลองทบทวนกันว่าเราจะเริ่มอย่างไรดีในการที่เราจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับตัวเองหรือให้กับบุตรหลานนะคะเราเริ่มเลยค่ะมาถามว่าจะเริ่มยังไงบางคนบอกโอ้มีเยอะแยะนะคะวิธีจะทำเริ่มวันนี้เริ่มเดี๋ยวนี้ก็คืออย่างเรื่องนี้ใช่ไหมคะเราฟังไปแล้วเนี่ยเราจุดประกายเนี่ยเราจุดประกายแล้วก็เริ่มไปหานิทานมาเลยนะคะลองเสิร์ชดูซิอาจจะใช้เวลาสักวัน5นาที10นาทีในการเข้าไปลองเสิร์ชเช่นเราจะเสิร์ชคำว่า ASEAN TALES นะคะ ASEAN แล้วก็ TALES TALE นะคะมันก็จะออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอ่านเพลินๆค่ะฟังเพลินๆถ้าอันไหนถูกใจก็ดาวน์โหลดเก็บไว้นะคะแล้วก็เริ่มสนใจว่านิทานเรื่องนั้นเนี่ยมันมีซับไตเติลไหมนะคะถ้าเกิดว่ามันมีซับไตเติลเนี่ยเราก็สบายหรือเลยนะคะเพราะว่าเราจะฟังด้วยก็ได้เราจะดูด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีนะคะก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะบางทีเขาก็ให้มาเป็นทั้งเรื่องแล้วก็ใช้วิธีเปรียบเทียบกันก็ได้นะคะคราวนี้เรื่องศัพท์นะเมื่อได้เนื้อหาของนิทานมาแล้วล่ะจะขีดว่าเอตัวเนี้ยลูกเรายังไม่ได้เนาะน้องเนาะหลานเรายังไม่ได้เนาะเราขีดศัพท์ตัวนี้ดูสิหรือจะใช้เป็นการทดสอบก็ได้นะคะว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเขาเรียนศัพท์นี้มาจากโรงเรียนหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าทดสอบแล้วก็ตอบได้ก็แสดงว่าเออนะระดับคำศัพท์ของเขาโอเคละนะเพราะว่านิทานมันก็จะมีทั้งศัพท์ยากศัพท์ง่ายปนกันนะคะแม้ว่าเราจะเลือกมาเป็นระดับง่ายๆแล้วก็ตามนะจากทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นเทคนิคของการเรียนรู้จริงๆช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเทคนิคในการเรียนรู้เท่าไหร่แต่ว่าช่วงที่เล่านิทานเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความรู้วรรณธรรมนะคะที่ติดมากับตัวนิทานเองรวมถึงคำศัพท์ต่างๆแต่ในวันนี้ก็มีโอกาสนะคะได้พูดคุยกันได้สรุปรวบยอดความคิดนะคะก็เป็นช่วงที่อาจจะเกริ่นกับผู้ฟังนะคะว่าจะบันทึกดิฉันจะบันทึกนิทานนะคะช่วงนี้ไปอีกสักประมาณ 2-3 ตอนนะคะก็อาจจะต้องยุติการบันทึกในส่วนของช่วงนานาสาระเพราะว่าจะต้องไปทำกิจกรรมอื่นนะคะเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะคะก็อาจจะต้องฝากกันเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าคิดถึงกันนะก็กลับมาย้อนฟังรายการเก่าๆนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะฟังนิทานกันอีกสักประมาณ 2-3 เรื่องนะคะในโอกาสถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ